السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دور وناكسن دقيستي كسور دوا ورقة دور نمو الرادية عدا دو قد بدأت كم مغلي دونتنا وحا كمد اه قولها وسير هذا الدولة قبلات كقل مدوب او انسيحيي شرعيقا مالية الدولة قبلات كقل مدوب وذات كالغم مغعابا ومغتار روبا ابو منصور وسوسو ديبي عيدا كمامول كمفور قلبات صوماليا وسير كقاشان دقا حكومة الفدرال كصوماليا وكورن لقاطي أبو منصور أبو رئيس الوزراء حكومة الصومالية حسن علي غير الشيغي إن دل كان مستقبل ليها إسلام ركاسينا أي ملكي لياشا نبطاها ودن كيهين دلن يرى الصوماليات أمر لغسور رغي دادك كي إمانا يديغا ندع الشباب أي مامولان غارهان لوكا كنفورق البيت صوماليا رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيره أيها قدوميها قبل كبنادر كو أمري إن كل دواتكم لن يرى الصومالي يداه كل دغم قبل كبنادر شغالة لغدقو قوان لغي قاري خلاف في كتنا شيد ورشدي قدوميها برلمان كصومالي لان وير القصار الأليي أو كدا عيد دقمدا عمود واقع قبل كقل قدود بطلان أو عيدا مقايسي قبل كصول يحيسة الكاسي كتاقن qodobadaas iyo kuwa caalamka ayaad ku maqli doontaan warka duurnimo ee raadiyaha aadaado marka la door wareegsan dhigistayaal taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 13ka bisha 8aad ee agoosto sanadka 2017 ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan golaha wasiirada dawlad goboleedka Galmudug ayaa ansixiyay sharciga maaliyadda dawlad goboleedka Galmudug waxaana kulankaasi haadiray 15 wasiir waxaana u codeeyay in ajendahaasi maanta la isugu yimid ee ku saabsan sharciga maaliyadda uu ansax yahay ilaa iyo 15 xildhibaan halka xildhibaan uu ka aamusay mid kalena uu arintaasi diiday sidoo kale kulanka ayaa maanta lagu wadaa in lagu ansixiyo sharciga xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Galmudug waxaana kulanka golaha wasiirada shir gudoominaya madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug maxamed xaashi cabdi waxay warar ku soo baxay dhageystayaal qodobkaasi barnaamijyadeena iyo wararkayaga dambe ayaad ku maqli doontaan hadii way baydmo weerar qasaar dhaliyay ayaa ka dhacay degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud maleeshiyada hubaysan ayaa weerar qasaar dhaliyay waxay ku qaadeen gaari ay la socdeen dad shacab ah oo marayay meel u dhow degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud gaarigan ayaa xilligii la rasaasiinayay waxa uu ka yimid deegaanka dhabad ee gobolka Galgaduud isagoo ku dhowaa degmada Cabudwaaq ee isla gobolkan dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in weerarka lagu dilay darawalkii waday gaariga halka laba qof oo saarnaa gaarigana uu dhaawac soo gaaray arintan ayaa la xiriirta aanoyin qabiil iyadoo horay gudaha degmada Cabudwaaq ee gobolkan lagu dilay dad shacab ah oo ganacsato badnaa qaar ka mid ah waxgaradka degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in arintan ay aad uga xun yihiin waxayna sheegeen in colaadda beelaha ay ku soo laablaabteen degmada Cabudwaaq ee tuulooyinka hoostaga balse ilaa imika aysan jirin cid wax ka qabatay arintaasi warka duurnimo ee raadiyaha cadaado ayaad maqlaysaan dhageystayaal muujada 88.5 MHz ayaad naga maqlaysaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa ku amray maamulka gobolka Banaadir in ay shaqaaleysiiyaan ku dhawaad 1000 qof oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in maanta xafiiskiisa ay ka soo bixi doonaan warqad lagu amray gudoomiye Taabid inuu qabto shaqadaasi waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay dadaal badan ku bixin doonto shaqaaleysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan Xasan Cali Qeyre ayaa tilmaamay sidoo kale dawlad goboleedyada lagu amri doono in ay shaqaaleysiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed
markaasi aan Soomaaliya dib ugu dhisno shaqana u abuurno waa inaan meel ka bilowno si aan meel uga bilowno waxaan caawa idinkugu bishaareynayaa inaan idin keeno hadiyaddii ugu horreysay waxaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ugu bishaareynayaa inuu berito warqad ka heli doono xafiiskayga taasoo lagu amri doono inuu shaqaalaysiiyo 1000 dhalinyaro ah oo degan magaalada Muqdisho. Waxaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ka codsanayaa in shaqadaas yar ee bilowga ah uu u guto sida ugu habboon ay u astaahilaan dhalinyaradu. Dhalinyaradana waxaan ka codsanayaa inay u gartaan taasi inay tahay bilow keliya. Waxaa galoon idin xasuusinayaa in magaalada Muqdisho aanay ahayn dalka Soomaaliyeed, inaan sidaasoo kale yeeli doono dowlad goboleed walba haddii la yiraahdo. Waa in haddii shaqo ay bannaanaato mustaqbalka aan awood u leenahay in qof walba intuu soo codsado qofka ugu dhow oo ugu aqoon badan oo ku guuleysta uu heli karo. Waa in qabyaaladda iyo qabiil ku qaybsiga lagu beddelo aqoonta iyo kartida iyo hufnaanta.
codkaasi aad maqlaysaan dhegeystayaal waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa la kulmay Abu Mansuur Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa degmada Xudur kula kulmay Sheekh Muhtar Roobo Cali Abu Mansuur oo maanta Koonfur Galbeed soo dhiibay. Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu soo warramayaa kulan albaabada u xirnaayeen inay la qaateen Abu Mansuur. Kulanka oo ka dhacay xarunta degmada Xudur ayaa ilaa iyo hadda si rasmi ah aanan loo ogeyn waxa looga hadlay, balse wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in kulanka looga hadlay sidii Abu Mansuur loogu dhaadhicin lahaa in loo qaado magaalada Muqdisho ee xarunta dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa la sheegay inuu doonayo in Abu Mansuur uu ka soo kaxeeyo magaalada Xudur una keeno magaalada Muqdisho. Abu Mansuur ayaa dowladda Mareykanka waxa ay madaxiisa duugtay lacag dhan 5 milyan oo dollarka Mareykanka sanadkii 2012 xilligaasi oo Al-Shabaab ay iclaamiyeen in ay ku biireen Al-Qaeda. Wili warka duhurnimo ee idaacadda Cadaado ayaad maqlaysaan dhageystayaal. Taliyaha ciidanka booliska gobolka Bay Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo wareysi siinayay warbaahinta Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ammaanka magaalada Baydhabo aad loo adkeeyay. Waxa uu tilmaamay in dadka ka imaanaya deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab looga baahan yahay inaysan soo gelin magaalada Baydhabo. Taliyaha ayaa waxa uu sheegay in magaalada Baydhabo saraakiisha ku sugan lagu amray in Baydhabo ay ka celiyaan dadka ka imaanaya meelaha Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan. Waxa uu tilmaamay in dadkaasi ay yihiin kuwo taageersan sidoo kale ama ka tirsan Al-Shabaab.
Dadka soo kaxaayo oo banaanka ka soo kaxaayo ama naaga aadeen ama raga aadeen oo soo galaayo magaalada Baydhabo oo Al-Shabaab ka yimid magaalada ma soo geli karaan, mana imaan karaan. Shabaab waay, Shabaab waay, kooxda xudiidka xaasaskoodii iyo dad ayaga ka mid ah oo xarnada ha soo galaay dalka baraha kontaroolada iyo isgoysyada iyo daafaa dalka loo taagan yahay ma soo geli karaan. Meeshii horey u joogeen la joogi kara. Waa arrimo amniga ku salays loo bixinkeene maantaba dad badan baa gacanta lagu dhagaayayoo sidoo misaalo ku soo galaayo. Haddana arrintaas aan la sii kordhinayaa aan la isku hadlayn oo qodobkaas waa saas dadka ma soo geli karaan xaasaskooda awal meeshii la joogeen la joogeen.
Waa tahay dhegeystayaal, codkaasi aad maqlayseenna wuxuu ahaa mas-uul ka tirsan ciidanka booliska gobolka Bay oo warbaahinta la hadlayay. Go'aan ayaa laga gaaray khilaafkii ka dhashay doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland. Maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa go'aan rasmi ah ka gaartay khilaafkii ka dhashay doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi oo u dhaxeeyay Baashe Maxamed Faarax iyo Cabdiraxmaan Tanyenle. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa warbaahinta u sheegay in dacwad uu soo gudbiyay Cabdiraxmaan Tanyenle oo doorashadii ka dhacday looga adkaaday isla markaasina dacwadaasi aysan ahayn mid sharci ah. Waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya si hoose khilaafkaasi loo xallin doono laguna dhaqi doono xeer hoosaadka golaha wakiilada Soomaaliland. Khilaafkii u dhexeeyay Cabdiraxmaan Tanyenle iyo Baashe Maxamed Faarax ayaa dhowaan sababay gacan ka hadal, taasi oo keentay in ay soo dhex gasho maxkamadda sare ee maamulka Soomaaliland. Puntland ayaa ciidamo geysay gobolka Sool, waxaana halkaasi laga soo sheegayaa xiisad. ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa maamulka Puntland ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay gaareen deegaanka ka tirsan gobolka Sool. Ciidamadan oo ah kuwa komandosta Puntland ayaa gaaray deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool halkaasii oo maamulka Soomaaliland ay geyn lahaayeen sanadiiq doorashooyinka maamulkaasi ku saabsan. Heysada ayaa saakay ka taagnay deegaanka Tukarraq iyadoo laga cabsi qabo in ay wada dagaalamaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa dhawaan sheegay in Puntland ay kala hadleen in aan la carqaladeynin doorashooyinka gobollada Sool iyo Sanaag, balse waxa uu taasi beeniyey wasiirka warfaafinta Puntland isagoo uga digay in Soomaaliland ay gobollada Sool iyo Sanaag ay sanaadiiq doorashooyinka ku saabsan geeyaan. Ugu dambeynna dhegeystayaal, haweeney muslimad oo ay ku qasbeen booliska California ee dalka Mareykanka inay xijaabka iska bixiso ayaa la guddoonsiiyey lacag magdhow ah oo gaaraysa $85,000 Mareykanka ah. Christia Powell ayaa dacwad ku soo oogtay dowladda hoose ee magaalada Long Beach kadib markii lagu qasbay inay xijaabka iska bixiso. Haweeneydan ayaa waxaa booliska xireen 2015 markaasi oo la sheegay in ay ku qasbeen inay xijaabka bixiso. Cod ay jeedisay Mrs. Powell oo ahaa inay arrintan la tacaaleen haweenka ka tirsan booliska ayaa la isaga dhigatiray, waxaana habeenkaasi ku bariday xabsiga iyadoo aanan xijaabnayn. Maamulka magaaladaasi ayaa tan iyo xilligaasi waxa ay beddeleen nidaamka ku aadan astaanta diimaha. Haweenka askarta ah ayaa hadda waxaa laga doonayaa in marada madaxa uga duuban ay isaga bixiyaan meel aysan joogin ragga askarta ah iyo maxaabiista, waxaa sidaasi wargeyska Los Angeles Times u sheegay ku-xigeenka xeerarlayaha guud ee magaalada Long Beach ninka lagu magacaabo Monty McKeel. Hase yeeshee, golaha dowladda hoose ee magaalada Long Beach ayaa golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka waxay isku raaceen in kiiskaasi la xaliyo. Golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo Kair oo iyagu qaaday tallaabadani dacwada ka dhanka ah dowladda hoose ayaa waxay sheegeen in booliska ay si qasab ah xijaabka uga bixiyeen Mrs. Powell iyadoo ay goobta joogaan rag isugu jira askar iyo maxaabiis. Christy Powell, haweeneyda lagu magacaabo, ayaa waxay dhacdadaasi ku tilmaantay mid dhibaato qoto dheer ku reebtay maskaxdeeda. Barta internetka ee lagu magacaabo ABC7 ayaa sheegtay in lasoo saaray 3 warqadood oo lagu soo xirayo haweeneydan, balse iminka la laalay amarka warqadaasi lagu soo xirayo iyadoona la siiyey lacag gaaraysa $85,000 oo magdhow ah. Akhyaartana dhageysatay warkii odiin soo saaray lana socodsiinaya aniga Xasan Maxamed Ismaan. Duurnimadan maanta intaasi ayaan ku ekeenayaa. Akhyaartana dhageysatay tan iyo intaan dib u kulmi doono warkan midka xiga, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.